να στηριχθεί ο κόσμος. Γι' αυτό αναγκάστηκα και τα έγραψα και έχω πάρα πολύ υλικό γραμμένο, από το οποίο πολύ ευχαρίστως έτσι να δημοσιοποιήσουμε μερικά.
Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Θα τα εκδώσετε αυτά κάποτε?
Πρώτο ο Θεός. Πρώτο ο Θεός, ελπίζω.
Επομένως να μην μας ξεχάσετε.
Όχι, δεν σας ξεχάσουμε. Θα είστε οι πρώτοι που θα τα πάρετε. Άλλωστε και τούτα που θα σας πω, είστε οι πρώτοι που τα ακούτε από αυτά που έχω γράψει.
Λοιπόν, Γέροντα, να μας πείτε έτσι κάποιες μορφές.
Μπορώ να σας πω πολλές μορφές. Έχω ολόκληρο βιβλίο κρατήσει σημειώσεις, αλλά θα ήθελα σε μερικά έτσι πρόσωπα ενδεικτικά να σταθούμε, όπως τον Μαρικαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος εκοιμήθη, τον γέρο Νίφουνα, τον Κωνσταμονίτη, τον γέρο Αγλάιο, παλιάλο γεροντάκι, τον πατέρα Γελάσιο, το δικό μας, τον Μακαρίτη, και από τους ζωντανούς τον παπά Εφραίμ θα ήθελα έτσι πολύ, τον Αϊτό, τον Κατοναρκείο είναι εκεί που είναι όντως στήλος της οικουμένης σήμερα.
Γέροντα, το 1963 γιορτάστηκαν τα 1000 χρόνια ιδρύσεως από την ίδρυση του Αγίου Όρους.
Μάλιστα. Μιλής της Λάδας.
Μάλιστα. Και τότε είπαν ότι εδώ γράφεται ο επίλογος ενός τέλους στο Άγιον Όρος. Και ενώ έλεγαν αυτά τα πράγματα, αυτοί που τα έλεγαν φυσικά, δεν γνώριζαν ότι στο Άγιον Όρος υπάρχουν αυτές οι άγιες μορφές, διότι άγιοι δεν έγιναν χθες και προχθές.
Βεβαίως. Υπήρχαν πάντοτε. Αυτό είναι το σπουδαίο, ότι η διαδοχή της αγιότητας στο Άγιον Όρος είναι αδιάκοπη. Αυτές τις μέρες που είμαστε στην Κύπρο φέραμε και ένα βιβλίο που κυκλοφόρησαν οι αδελφές της Ορμήλιας, που είναι ένα γεροντικό του περασμένου αιώνος, το οποίο είναι ακριβώς απόδειξη ότι η αγιότητα δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στο Άγιον Όρος, και μάλιστα σε πολύ δύσκολες καμπές της ιστορίας του, όπως ήταν η Ελληνική Επανάσταση, που είναι συγκλονιστικό σε ποιο βαθμό αγιότητος έφτασαν πάρα πολλοί γέροντες. Και σήμερα, όπως ο πατήρ Παΐσιος μου είπε σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε πριν αρρωστήσει, ότι αυτή τη στιγμή ευλογημένη ψυχή 50 ζωντανούς Αγίους έχουμε στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα χαριτολογώντας μου είπε, εμείς από την ανατολική πλευρά εδώ, επειδή έχουμε υγρασία, δεν ευδοκιμεί τόσο πολύ η αγιότητα, λέει. Έχουμε μόνο 14. Εσείς από τη δυτική πλευρά, που σας βλέπει ο ήλιος, έχετε 36. Και παρεκάλεσε να μου πει τα ονόματα, λέει, άστα τα ξέρει ο Θεός, λέει, καλύτερα να μην τους βάζουμε συμπερασμό τους ζωντανούς.
Πώς δέχονται αυτές τις πληροφορίες οι Άγιοι Γέροντα?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια εσωτερική επικοινωνία. Υπάρχει μια εσωτερική επικοινωνία. Και σε μια πρώτη επαφή που θα κάνετε με κάποιον άνθρωπο, αμέσως οσφραίνεστε την αγιότητα. Είναι αδύνατον, όπως ένα μύρον που βρίσκεται μέσα σε ένα οσφράδιον, σε ένα μπουκάλι. Είναι αδύνατον να μην καταμυρίσει τον τόπο που υπάρχει, το περιβάλλον. Έτσι είναι και ένας Άγιος, όταν είναι Άγιος πραγματικά άνθρωπος, εκπέμπει την ακτινοβολία του Αγίου Πνεύματος.
Στο Άγιον Όρος πότε πήγε ο πατήρ Παΐσιος?
Ο πατήρ Παΐσιος είχε πάει το 50, αμέσως μόλις τέλειωσε το στρατιωτικό του, και επειδή όλοι τον λέγανε καλόγερο, καλόγερο, καλόγερο μας έλεγε, είπα κι εγώ εκεί πέρα ευλογημένη ψυχή, αφού με λένε καλόγερο, τι δουλειά έχω στον κόσμο? Τα έδωσα μία και ήρθε στο Άγιον Όρος, που το πήγε στα καψουκαλίδια για λίγες μέρες, αλλά δεν αναπαύτηκε εκεί, επειδή ήταν ζηλωτές, δηλαδή παλιμερολογίτες που είπαμε. Και έφυγε και πήγε στο Εσφυγμένο. Εκκοινοβίασε στο Εσφυγμένο. Έγινε μοναχός μικρόσχημος ως αδέρκιος εκεί. Και μετά από 5 χρόνια που έκαμε, με την ευλογία ενός μεγάλου γέροντα, του πατρός Δαμασκηνού, του πρώην Κοτολμουρσιανού Ηγουμένου, πήγε στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε ιδιόρυθμη, ούτως ώστε να συνδυάζει και την ασκητική που ήθελε ζωή, γιατί στο ιδιόρυθμο μπορούσε να νηστεύει όσο θέλει, να γρυπνεί όσο θέλει, αλλά και το κοινοβιακό πρόγραμμα, ούτως ώστε να υπηρετεί τους αδελφούς με τα διακονήματα. Κάθισε εκεί, αλλά από την πολλή άσκηση είχε προσβληθεί ο δεξιός πνεύμονας, τον αφήρισαν. Μετά από λίγο προσευλήθηκε και ο αριστερός, κόψαν και το μισό αριστερό και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής, για κάπου 30 χρόνια, με τον μισό αριστερό πνεύμονα, από τον οποίο στο τέλος της ζωής του λειτουργούσαν μόνο τα 20% του μισού αριστερού πνεύμονος.
Τελικά όμως πέθανε με καρκίνο, Γέροντα.
Ναι, καρκίνο. Καρκίνο άρχισε από το παχυέντερο και μετά είχε εξάπλωση ολική, και από αυτό και μας έφυγε.
Λοιπόν, να μας πείτε κάτι για την δοκιμασία του Γέροντα.
Να σας πω για τη δοκιμασία του Γέροντα. Μόλις είχαν εμφανιστεί τα πρώτα σημεία, έτσι, επειδή έκαμε και πάρα πολύ άσκηση, και αυτό είναι το σημαντικό, παρότι βρισκόταν σε αυτή την τελεία σωματική κατάπτωση, δεν έκλεισε την πόρτα του ποτέ στους ανθρώπους. Μέχρι 200 ανθρώπους άκουγε. Και ξέρετε τα ψύχουνα προβλήματα, πόσο έντονα είναι. Και αυτός τα ζούσε πολύ έντονα, γιατί όπως μας έλεγε, μια ψυχή που είναι κολλημένη στο Θεό καταλαβαίνει τον πόνο του ανθρώπου όπως την καταλαβαίνει ο Θεός. Και φυσικά τέτοια ψυχή ήταν και η δική του ψυχή που συνέπασχε με τους ανθρώπους και παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω. Μάλιστα πριν από 5 χρονιά του είχε παρουσιαστεί και διπλό σπάσιμο κύλης. Είχε βγει η κύλη του έξω και επειδή δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος ο καημένος, συνέχεια καθόταν γονατιστός και από το πολύ το γονάτισμα κινδύνεψε να πάθει γάγκρινα, να το κόψουν τα πόδια. Γιατί δεν έλεγε τους ανθρώπους να φύγουν, τους λιπότανε και επειδή δεν μπορούσε όρθιος λόγω της κύλης, τους δεχόταν καθιστός. Και αυτό το δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Έπαθε όμως περίσφυξη κύλης που αναγκαστικά δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί. Το βγάλαν άρον-άρον στη Θεσσαλονίκη, έκαμε την εγχείρηση και έτσι απεφεύθηκε το κόψιμο του ποδιών του. Και μετά από λίγο άρχισαν τα σοβαρά προβλήματα με τις αιμορραγίες και εξαπλώθηκε ο καρκίνος όλο το σώμα του. Οπότε αναγκάστηκε και έκαμε την εγχείρηση τελευταία στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, όπως μας μίλησε ο γιατρός, ο θεράπομαι γιατρός, ο ευλαβέστητος.
Ο κύριος Πλάντας.
Μάλιστα, ευλαβέστητος και μας διηγήθηκε στο μοναστήρι 3 ώρες. Μας διηγεί το όλη τη συμπεριφορά σαν ασθενούς του πατρός.
Κάποια στιγμή, ό,τι έχετε την καλοσύνη να μας πείτε, Γέροντα, γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές και εμείς ολιγορούμε ή ολιγοψυχούμε ή ακόμα καμιά φορά μερικοί χάνουν για την πίστη τους. Ναι, και λένε, ναι. Γιατί ο Θεός επέτρεψε αυτό το πράγμα.
Μα κοιτάξτε να δείτε, αν δούμε τους βίους των Αγίων, όλοι οι Άγιοι πέρασαν μέσα από περασμού. Σήμερα το πρωί διάβαζα στο ιερωτικό πάλι που μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω σαν εγκόλυπα μου πάντοτε, αυτό που έλεγε ο Αββάς Αντώνιος. Το πρώτο που άνοιξε αμέσως, αυτό είδα. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Χωρίς πειρασμούς δεν μπορούμε να πετάξουμε στον ουρανό. Πρέπει να πειραστούμε, να δοκιμαστεί η αγάπη μας προς τον Κύριο, να πειρωθούμε μέσα στο καμίνι των πειρασμών και έτσι θα αποδειχθεί και η γνησιότητά μας σαν χριστιανών.
Και αυτό που λέει ο Άγιος Ιάκωβος, μεγάλη χαρά νικήσαστε όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης.
Έτσι είναι. Και οι Άγιοι δεν ζητούσαν τους πειρασμούς. Όπως μας έλεγε και ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, μια φορά είχα πάει με κάποιον μακαριστό επίσκοπο και έλεγε, τι κάνεις γέροντα, τι να κάνω, λέει ευλογημένη ψυχή, εμείς εδώ έχουμε ασφάλεια στον ΟΓΑ, αλλά εγώ είμαι πλεονέκτης και βάζω και στο ΤΕΒΕ, βάζω και στο ΙΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδος. Και ο δεσπότης δεν κατάλαβε. Του λέει, πώς το κάνεις τούτο γέροντα. Και ο πατήρ Παΐσιος του είπε, να ευλογημένη, κάνω υπομονή στην ασθένειά μου, υποφέρω πολύ. Και του είπε τότε ο δεσπότης, μα γέροντα, εσύ τόσα θαύματα κάνεις, ένα σωρό ανθρώπους έκαμες γερούς, ασθενείς, τους θεράπευσες, για τον εαυτό σου γιατί δεν προσεύχησε. Και του είπε τότε το εξής καταπληκτικό που πάντοτε με συγκλονίζει. Άκουνα σου πω, δεσπότη μου, ξέρει ο Θεός τι μου δίνει. Δεν παρακαλώ να μου πάρει την ασθένεια, παρακαλώ να μου δίνει υπομονή στον πειρασμό. Και αυτό νομίζω πως όλοι μας πρέπει να το έχουμε. Γιατί ο Χριστός ξέρει, σαν φιλάνθρωπος πατέρας που είναι, δεν μας στέλνει από σαδιστική αντίληψη, ας πούμε, η στάση μας στέλνει τους πειρασμούς, αλλά μας το στέλνει να καθαρίζει την ψυχή μας και να αγιαζόμαστε. Και να μην σωληγορούμε βέβαια.
Κάποια στιγμή, όταν Γέροντα, μας πείτε από θεραπείες ασθενών με τον Γέροντα Παΐσιο.
Έχω πάρα
γιατί είναι μερικοί άνθρωποι, Γέροντα, οι οποίοι αμφισβητούν, αμφιβάλλουν, αν και σήμερα γίνονται θαύματα, αν υπάρχουν και σήμερα άγιοι.
Κύριε Νικολαίδη, είδα τόσα πολλά που αν θα αρχίσουμε να τα λέμε, πρέπει με τον πατέρα Παΐσιο να κάνουμε ένα μήνα συνέχεια την εκπομπή αυτή. Είναι πάρα πολλά. Τα περισσότερα που έχω είναι ειδικά του, γιατί τον έζησα από πολύ κοντά.
Και κάτι που εσείς προσωπικά, Γέροντα.
Ναι, προσωπικά να σας πω. Ξέρω περίπτωση ενός μωρού που είχε λευχημία, οξία λευχημία. Του δώσανε οι γιατροί βιωσιμότητα 2 μηνών. Και το παιδάκι, καθώς πήγε στον πατέρα Παΐσιο, είναι μια χαρά και ζει και το ξέρω. Ξέρω άλλη κυρία πάλι στη Θεσσαλονίκη που τον είχε επικαλεστεί χωρίς να γνωρίσει ποτέ τον πατέρα Παΐσιο. Είχε καρκίνο, είχε εξαπλωθεί σε όλο το σώμα της και παρουσιάστηκε το βράδυ όπως είχε κοιμηθεί μετά την προσευχή της. Την ευλόγησε και λέει: τι με φωνάζεις και με ενοχλείς. Ήρθα. Δεν είχε τίποτε. Και την άλλη μέρα που πήγε να κάνει τη χημειοθεραπεία της είχαν εξαφανιστεί όλα τα καρκινώματα. Δηλαδή περιπτώσεις επωνύμων ανθρώπων τους οποίους ξέρω. Δεν είναι αυτά που άκουσα, αυτά που ξέρω. Εκτός αυτού είχα ζήσει μια μεγάλη, κάπου 10 μέρες, μια περίοδο 10 ημερών, το Μάρτιο του 1975, ήταν ήμουν γραμματέας στις Καρδιές, στην Ιερά Κοινότητα, επήγαινα τακτικά εκεί και είχα την περίπτωση ενός παιδιού που είχε μπλέξει με τη μαγεία από 9 χρονών. Σε μεγάλα μέτρα μαγείας είχε φτάσει, έκαμε πράγματα και θαύματα εκεί και πηγαίνοντας τον κάθε πρωί στον πατέρα Παΐσιο και παίρνοντας τον κρατούσε 3 μέρες συνεχώς εκεί, προσπαθώντας να τον πείσει να αφήσει τη μαγεία.
Και πόσο χρόνο ήταν και όλα αυτά?
16 χρονών ήταν.
16 χρονών.
Ναι. Έκαμε πολλά θαύματα, δαιμονικά θαύματα. Και θυμούμαι τον πατέρα Παΐσιο έτσι, τον τρόπο που τον αντιμετώπισε, και το είπα και σε άλλη εκπομπή που έγινε στο ΡΙΚ, όταν μου ρώτησαν σχετικά για ένα γεγονός που είδα. Ήταν μια πέτρα 60 μέτρα μακριά. Τόσο μου τα μέτρησε ο πατήρ Παΐσιος και μου είπε: εγώ δεν τα μέτρησα το απόγευμα που πήγα να το δω. Και ήταν στενοχωρημένος, γιατί το παιδί έκαμε διάφορα νούμερα εκεί πέρα. Και φακελικά, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Παραδείγματος χάρη, είχε πάρει τον κορμό μια ηλιάς κομμένης, του έκανε κάτι σχέδια εκεί και ο κορμός γινόταν πριονίδι. Έπιανε πλάκες πέτρινες, τις ακουμπούσε, έσπαγαν. Και έλεγε στον πατέρα Παΐσιο: ας δείξεις και εσύ ένα θαύμα, τι είναι ο Χριστός. Ας μου δείξει ο Χριστός ένα θαύμα και εγώ θα τον πιστέψω. Και ο πατήρ Παΐσιος είχε βρεθεί μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Τώρα λέει: να εκπεράσω τον Κύριο, όμως δεν είναι σωστό. Και παρόλα αυτά λέει: με έφερε μέχρι εδώ, μου λέει, παπά. Οπότε του λέω: τη βλέπεις εκείνη την πέτρα, τη βλέπω. Από εδώ ας τη σπάσεις. Λέει: δεν μπορώ, πρέπει να την ακουμπήσω. Εγώ εκεί πέρα, που σου λέω, ας υποθέσουμε ευλογημένη ψυχή, ο Χριστός μπορεί να τη σπάσει. Ευλογητός ο Θεός, τη σταυρών και έσπασε η πέτρα. Την ήξερα την πέτρα προηγουμένως και το απόγευμα που πήγα τη βρήκα σύντριμα. Άμμο. Και του λέω: τι έγινε με την πέτρα? Και μου το είπε ο πατήρ Παΐσιος αυτό. Αλλά μου λέει: μην λες τίποτε. Αυτά κράτησε τα, και όταν πεθάνω πες τα. Γιατί οι άνθρωποι δημιουργούν πολλούς μύθους και παραμύθια και μπορεί να δημιουργηθεί μια ολόκληρη φασαρία ύστερα και να μας λείπουν τέτοιες ιστορίες. Και αυτό ήταν το πολύ σημαντικό. Ότι ενώ έκαμε πάρα πολλά θαύματα, δεν ομιλούσε, και καλά έκαμε. Διότι συνήθως οι άνθρωποι έχουμε αυτή την
τάση.
Ναι, την τάση να θέλουμε θαύματα, να πιστοποιήσουμε την πίστη μας, να στηριχθούμε στην πίστη μας. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η τακτική. Ακολουθούμε τον Χριστό όχι επειδή είναι θαυματουργός, αλλά επειδή είναι ο σωτήρας μας. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σωτηρία μας. Δεν είναι το να κάνει θαύματα, που είναι πολύ εύκολο ο Χριστός να το κάνει.
Και όταν μένει η απορία, τι έγινε μετά το παιδί αυτό?
Το παιδί εκείνο για ένα διάστημα πήγε πολύ καλά και από ό,τι ξέρω τώρα αποκαταστάθηκε, παντρεύτηκε, αποκαταστάθηκε και είναι καλά. Αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ταλαιπωρήθηκε.
Γέροντα, κάτι από την Μάλιστα. ζωή, δηλαδή το πρόγραμμα. Τίθεται ένα ερώτημα, ναι. Γέροντα, μερικές φορές. Μήπως τώρα, και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για κάποιους άλλους Αγίους ανθρώπους, σύγχρονες μορφές του Αγίου Όρους. Καμιά φορά για εμάς που ζούμε στον κόσμο μας δημιουργείται η εντύπωση ότι πρέπει να ζούμε όπως ζουν αυτοί στο Άγιον Όρος.
Όχι, κύριε Νικολαίδη μου, το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος πάντοτε τούτο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το είδα εδώ και στην Κύπρο, που με ρώτησαν διάφοροι αδελφοί και μάλιστα σε μια ομιλία κάνουμε αναφορά σε αυτό το θέμα. Ότι όλα των Αγίων είναι θαυμαστά και επενετά, αλλά όχι όμως και αξιομίμητα. Είναι πολύ διακριτικό να το προσέξουμε, γιατί μπορεί πραγματικά ο πατήρ Παΐσιος να έτρωγε κάθε μέρα ένα ποτηράκι τσάι να πίνει και ένα παξιμαδάκι. Ήξερε ο κ. Αρσένιος ο δικός μας που έτρωγε 11 ελές το πρωί και ένα παξιμάδι, 11 ελές το απόγευμα και ένα παξιμάδι. Και είχαν πλήρη δραστηριότητα, μια ώρα ύπνου. Εν τούτα τα πράγματα δεν είναι καταφύση, είναι της χάριτος έργα. Αλλά εμείς όταν δεν βρούμε τα μέτρα μας και προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους σε τούτα τα πράγματα, μπορούμε να πάθουμε μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό μείζον πασών των αρετών είναι η διάκριση. Πρέπει να βρούμε το μέτρο μας και ανάλογα με την ευλογία του πνευματικού μας να κανονίσουμε τι θα κάνουμε, ποια θα είναι η άσκησή μας. Μπορεί για εσάς η άσκηση να. Η υγεία σας, παραδείγματος χάρη, εύχομαι να μην βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, αλλά άνθρωποι είμαστε όλοι. Η δική μου να επιβάλλει να φάω κρέας. Αυτό το πράγμα θα είναι η μεγαλύτερη άσκηση για μένα, την Μεγάλη Παρασκευή να τρώω κρέας. Ναι. Ενώ για τον άλλον όμως, το να πίνει ένα ποτήρι τσάι είναι η δική του άσκηση. Ο καθένας έχει τα μέτρα. Δεν μπορούμε να βάλουμε ισοπαίδωση στα πρόσωπα.
Είχαν τα ίδια μέτρα άσκησης γέροντα και οι άλλοι γέροντες που αναφέρατε προηγουμένως. Ας πούμε, όχι, ο πατήρ Γελάσιος, ο πατήρ Αγλάγιος, ναι, που είπατε, ο πατήρ Λίκων.
Είχε ο καθένας τα δικά του μέτρα. Αλλά στο μέγιστο σημείο των δικό του δυνατοτήτων. Και νομίζω αυτό ο Θεός θέλει. Όπως λέει και ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, φίλων των Θεών, το καταδύναμη. Το δικό μου μέτρο είναι να πηδήσω 3 μέτρα. Εάν πηδήσω 3 μέτρα, επέτυχα το μέγιστο. Εάν εσείς πηδήσετε, η δική σας δυνατότητα είναι 8 μέτρα και πηδήσετε τα 5 μέτρα, το δικό σας αυτό που θα κάνετε θα είναι το έλατον. Δεν δίνει το μείζον. Ο καθένας με να βρούμε τι μείζον μπορούμε να κάνουμε και αυτό το μείζον να δίνουμε στο Θεό.
Γέροντα, αυτές οι σύγχρονες μορφές, αλλά και παλαιότερα οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, δεν ήταν κάτω από κάποια παρακολούθηση πνευματικών πατέρων?
Βεβαίως, όχι μόνο κύριε Νικολαίδη, αλλά και εξομολογούντο και τον πατέρα Παΐσιο, ξέρω το πνευματικό που εξομολογείται, αλλά τον παπά Εφραίμ, τον Κατωνακιώτη, ξέρω ότι εξομολογείται κοντά στο Γέροντα. Κάθε φορά που θα πάμε με το Γέροντα να το δούμε, θα βάλει το πετραχύλι, ο Γέροντας πρώτα, θα εξομολογηθεί ο παπά Εφραίμ. Θα βάλει μετά, μόλις τελειώσουν, διαβάσει τη συγχωρητική ευχή ο Γέροντας του παπά Εφραίμ, θα γονατίσει ο Γέροντας και θα εξομολογείται κοντά στον παπά Εφραίμ. Ο ένας εξομολογείται στον άλλον. Είναι αδιανόητο να υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς ξομολόγηση και χωρίς ανάθεση λογισμών και καταστάσεων πνευματικών στους άλλους. Αυτό το έχω δει στο Άγιον Όρος και είναι πολύ ενδεικτικό της ταπεινοφροσύνης που διέπει τους Αγίους. Δεν επαναπαύονται στις δικές τους εμπειρίες, αλλά πάντοτε τις θέτουν υπό την κρίση κάποιου άλλου. Γιατί, και τούτο γιατί έχουμε μέσα μας, ενέχουμε το στοιχείο της πλάνης, την δυνατότητα της πλάνης, που είναι πολύ τρομερό να μπει πλάνη μέσα στη ζωή μας.
Πάντα Αθανάση, ναι. Δεν ξέρω αν λανθάνομαι, έχετε ζήσει ένα περιστατικό με κάποιον δυστύχημα με αυτοκίνητο με ένα παιδί?
Μάλιστα. Το έχω γνωρίσει το παιδάκι, 4 χρονών ο Γιωργάκης, ήταν από την Άρτα. Και με τον πατέρα του, είχαν βγει όπως μας έλεγε ο πατέρας του που πέρασε μετά, βγήκαν στην αγορά. Ήταν 1:05 το μεσημέρι. Μάλλον είχε το πήρε το παιδί από το σχολείο και γύριζαν μέσω της αγοράς να πάνε στο σπίτι. Και όπως βάδιζαν στον δρόμο, το παιδάκι ξέφυγε από το πεζοδρόμιο και μπήκε στο ρήτρο. Και πέρασε ξαφνικά ένα καμιόνι μεγάλο, φορτηγό, τα δύο που έχουν δύο, δεν ξέρω πώς λέγονται, τριαξονικό.
Ναι.
Λοιπόν, πέρασε και το μωρό έπρεπε να γίνει λιώμα. Ναι. Ο πατέρας του φοβήθηκε, τρόμαξε, σταμάτησε ο οδηγός απότομα και βρίσκονται το παιδάκι να είναι κάτω από τον άξονα χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Ενώ πέρασε πάνω του το αυτοκίνητο, του πάτησαν οι ρόδες. Και βέβαια ήταν όλος ο κόσμος μαζεύτηκε και το κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει. Και ο άνθρωπος με την απλότητά του πήγε στον δεσπότη του Μακαρίτη, Δότη Μακαρίτη, ο δεσπότης ο Ιγνάτιος, ο Άρτης. Αγία ψυχούλα, του λέει σεβασμιότητε, αυτό και αυτό μου συνέβη. Ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα? Και έντεξαν στο ημερολόγιο, ήταν κάποιος Άγιος άγνωστος. Επειδή μου λέει, δεν μπορώ, λέει ο δεσπότης, εγώ να σου δώσω απάντηση, να πάω στο Άγιον Όρος και να βρει τον πατέρα Παΐσιο, αυτός είναι Άγιος και θα σου πει τι συμβαίνει. Και ήταν πραγματικά το Σάββατο του Λαζάρου, μήνα στο Κουτουλουμούσιο το βράδυ, έγινε η αγρυπνία των Βαΐων και ο πατήρ Παΐσιος ανέβαινε πάντοτε στις αγρυπνίες του Κουτουλουμούσιο, επειδή εκεί ανήκει, ήταν ένα τέταρτο μακριά από το μοναστήρι. Μόνος του δεν μπορούσε να κάνει αγρυπνίες, δεν ήταν και ιερεύς άλλωστε. Και μετά στο τέλος το πρωί που έγινε η τράπεζα, εξημέρωσε και θα έφευγαν όλοι, το μωρό, μόλις είδε τον πατέρα Παΐσιο, άρχισε να ξεφωνίζει. Μπαμπά, ανάτος ο παππούλης που με τράβηξε κάτω από το αυτοκίνητο. Ο πατήρ Παΐσιος το έβαλε στα πόδια να φύγει, οπότε τρέξαν καμιά 45 επισκέπτες ήσανε, τον κυκλώσανε και τον αφήνει να φύγει. Και τελικώς αναγκάστηκε και ομολόγησε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πω κάτι για να δείτε πόσο σοφά τα έχει οικονομήσει η Παναγία μας και οι Άγιοι Πατέρες τα έχουν διατάξει μέσα στην Εκκλησία. Έχω χωρίσει το 24ωρό μου σε περίοδους 24 περιόδους προσευχών. Τι ώρα έγινε το που έγινε με το παιδί σου, ερώτησε τον πατέρα. Είπε εκείνος 1:05 γέροντα το μεσημέρι. Ακριβώς ευλογημένη ψυχή, λέει, εκείνη την ώρα 1:01 το μεσημέρι προσεύχουμε να φυλάει ο Θεός από τροχιά δυστυχήματα τους ανθρώπους. Και η προσευχή, μη γνωρίζοντας συμβόλαια φυσικά, έπεισε το παιδάκι σου που ήταν καθαρό. Να δοξάζεις τον Θεό, λέει, που είναι τόσο φιλάνθρωπος. Και ήρθε άνθρωπος βέβαια και μας τα επίδεμε και το μωρό. Πολλά πράγματα τέτοια, ζήσαμε πάρα πολλά περιστατικά. Αλλά σας είπα, εάν τα διηγούμαστε, θα μας πάρει ένας μήνας.
Καμιά φορά όμως γίνονται διότι ο άλλος πώς στο Άγιον Όρος τώρα ο Πάτερ Παΐσιος μπόρεσε να έχει πληροφορία για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό,
ναι,
και τελικά το μωρό να δει και την
μορφή του.
Την μορφή του.
Ναι. Γιατί είχε πει τον πατέρα ότι κάποιος παππούλης με τράβηξε. Γι' αυτό και πήγαν και στο δεσπότη. Να δουν ποιος παππούλης ήταν και που τράβηξε. Νομίζω πως κάποιος Άγιος. Έχω και άλλη τέτοια περίπτωση με ένα παλικάρι που είχε δίσκο στον εξαπλάτανο της Έδεσες, το οποίο γυρίζοντας από το μαγαζί του πολύ πρωί ξημερώματα, χράματα, έπαθε τροχαίο και έγινε φυσαρμόνικα, όπως μου έλεγε ο ίδιος το αυτοκίνητο, έσπασε πόδια πλευρά, έγινε ένα κομπολόι. Και εκείνη την ώρα φώναξε μόνο που είπε Παναγία μου, δεν είναι θρησκευή ιδιαίτερα το παιδί, και ξαφνικά είδε κάποιον ιερέα, ο οποίος πήγε μέσα, λέει, παιδί μου εδώ είμαι. Έκαμε έτσι το πάτερ, λέει, που τα έλεγε ο ίδιος. Ήταν 30 Μαρτίου που είχε έρθει το 86. Το θυμούμε, τα έχω γραμμένα τότε, γι' αυτό τα θυμούμε. Και έκαμε έτσι το αυτοκίνητο πάτερ, λέει, όπως κάνει το ακορντεόν ο οργανοπαίκτης, το άνοιξε, με έβγαλε, με κράτησε στα χέρια και εκείνη την ώρα πήγε κάποιο ζευγάρι που ερχόταν να πάει προς την Έδεσα. Σταμάτησε, λέει, ο πάτερ το αυτοκίνητο, πάρτε το παλικάρι από αυτό το τροχαίο. Με έβαλε μέσα και εξαφανίστηκε. Και μετά από 7 μήνες που συνήλθε το παιδί και άρχισε με πατερίτσες να περπατάει, γιατί του βάλανε στην άρτηκα, πήγε στο σπίτι αυτού του ζευγαριού που ήταν ευλαβείς άνθρωποι και ερχόταν ο άντρας στο Άγιον Όρος. Και πάνω στο τζάκι είχε τη φωτογραφία του γέροντος Παϊσίου. Όταν το παιδί είδε τη φωτογραφία, ποιος είναι αυτός ο πάτερ? Του είπε εκείνος ότι είναι ο πατήρ Παϊσίος. Πού βρίσκεται, και είδε τον είδε και πήγε Και ο πατήρ είπε, ίσως ναι παιδί μου, λέει. Εκείνη την ώρα εγώ δεν το αρνήθηκε. Του έκαμε μια διδασκαλία πολύ ωραία, άλλαξε επάγγελμα, το πήδε, έκλεισε την δίσκο, έκαμε άλλο ένα σούπερ μάρκετ και τώρα να τα πάρει στο μαγαζί του, έχει κανιλάκι, ανάβει Χριστός Παναγία και από κάτω πατήρ Παΐσιος.
Αυτά γίνονται.
Αυτά τα ζήσαμε συγκεκριμένα και τα ξέρουμε, δεν είναι παραμύθια, καταλάβατε, ούτε εξακούεις, είναι εκ πρώτης εμπειρίας.
Από το χέρι.
Μάλιστα.
Γέροντα, πείτε μας όμως για τους άλλους γέροντες στο Άγιον Όρος. Για παράδειγμα για τον πατέρα Αγλάιο.
Πατέρα Αγλάιο. Πατέρα Αγλάιο ήταν άλλη μια φορφή, ήταν βορειοϋπηρώτης στην καταγωγή. Έμοιαζε καταπληκτικά τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφου. Είχε διπλό σπάσιμο κύλης, γι' αυτό είχε δύο μπαστούνάκια, ήταν 86 χρονών, πήγαινε έτσι. Και ακριβώς ήταν κάτω από το κελί μου. Το δικό του κελί. Και κάθε βράδυ με ενοχλούσαν δύο πράγματα. Τα τσακάλια που έχουμε μπόλικα στο Άγιον Όρος, που εγάβγιζαν, και τα κλάματα του πατρός Αγλαίου κάθε βράδυ. Ολόκληρες σελίδες με αγίους και τους εμνημόνιδε, αρχίζοντας από την Παναγία τη Γοργοϋπίκο που ιδιαίτερος τιμούσε, και έκλαιγε συνεχώς και πολλές φορές εμφανιζόταν ο διάβολος. Το είχα πει προχθές σε μια συζήτηση που είχαμε, τι θα κάνουμε, λέει, στον παράδεισο πάντα όταν πάμε, με ρώτησε κάποιος νέος, και τους είπα αυτό το παράδειγμα. Μια μέρα όταν πήγαμε στην εκκλησία ήρθε κλαίγοντας, με αγαπούσε και μου πλησιάζει, παπά, παπά, μιλούσε έτσι, λέω, τι γέροντα? Είμαι βλάκας και μισός. Λέω, όχι βλάκας και μισός, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Άκου που σου λέω εγώ. Λέω, γιατί γέροντα? Μου λέει, ναι, απόψε τι έπαθα. Όπως προσευχόμουν ήρθε ο Σατανάς εκεί και κάθισε και με περίπησε. Και λέει, βρε βλάκα, παρακαλά στο Θεό να σε βάλει στον παράδεισο. Εντάξει, θα σε βάλει στον παράδεισο. Αλλά μία, δυο μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα, μετά αν βαρυθείς, τι θα γίνει? Πώς θα περάσει στον παράδεισο? Και έμεινα, δεν μπορείς να τον απαντήσω, γι' αυτό σου είπε με βλάκας. Πες μου τι να του πω. Λέω, γέροντα, άμα θα ξαναδεί, να πεις να σκάσει τις κατάρατε και στην κόλαση να πάω, εγώ καβάλα σου θα είμαι, πιο πάνω από σένα θα είμαι. Ας πάω εγώ στον παράδεισο και θα δεις πώς θα περάσω. Και έτσι αναπαύθηκε ο παππούς. Πολύ χαριτωμένος. Είχε πολλές εμπειρίες έτσι και εκείνο που το διέκρινε ήταν μια βαθύτερη ταπείνωση. Όταν πηγαίναμε να του φιλήσουμε το χέρι, το τραβούσε. Βρωμιάρης, βρωμιάρης είμαι, σκύλος, 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 πατσαβούρα, πατσαβούρα είμαι, αφήστε με, αφήστε με εμένα. Δεν είμαι άξιος να φιλήσει το χέρι. Και στεκόταν, παρότι ήταν 86 χρονών, διπλό πάσιμο κύλης, στην ακολουθία ποτέ δεν καθότανε. Όρθιος εκεί, επί 6-7 ώρες που θα πήγαινε η αγρυπνία μας, εκεί όρθιος εκείνος. Εκεί και ερχόταν δίπλα στο δεσποτικό και έβαζε το αυτί του να ακούει την ακολουθία. Αδιαλείπτος στην ακολουθία, τέλειωσε το κοινοβιακό του πρόγραμμα. Με πολύ προσευχή και είχε αγαπούσε πάρα πολύ έτσι την Παναγία μας. Και μια μέρα που μπήκε μέσα στη λυτή, πήγε μπροστά στην εικόνα της, όπως είναι το προσκυνητάρι, και λέει: Παναγίτσα μου, πες μου, θα με πάρεις τον παράδεισο ή πήγα χαμένα τα χρόνια που έχω στο Άγιον Όρος? Και ξαφνικά, αντί την Παναγία, λέει: Βλέπω μια άλλη γυναίκα. Δεν είχε κόκκινα ρούχα, λέει: Είχε στάρτια ρούχα. Και μου λέει: Μου έστειλε η Παναγία να σου πω ότι θα σε βάλει στον παράδεισο. Ποιες εσύ? Φοβήθηκε που είναι διάβολος, λέει, η Ελισάβη, τη μητέρα του προδρόμου. Μια στη Λιφαναγία, να το οποίο θα την πάρει στον παράδεισο. Και ήταν ακριβώς η μέρα εκείνη που γιόταζε η Αγία Ελισάβετ.
Γέροντα, τέτοιες εμπειρίες έχουν οι γέροντες στο Άγιον Όρος.
Ναι, κύριε Νικολαίδη, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει καλόγερος. Ο χειρότερος αγιορείτης που να μην έχει εμπειρίες τέτοιες. Θυμούμε ένα γεροντάκι που δεν διακρινόταν έτσι για την ευλαβή του ζωή, θα λέγαμε. Ήταν κάποιος καλόγερος έτσι τη σειρά, θα λέγαμε έτσι. Εκεί, αλλά πολύ καλή ψυχή. Πολύ καλή ψυχή άνθρωπο, αλλά δεν έτυχε να έχει κάποιο γέροντα, γιατί και η μοναχική ζωή είναι ζήτημα παράδοση. Δεν έχει γέροντα, δεν θα κάνει. Δεν έχει παράδοση μοναχική. Αν πάρει όσο καλή διάθεση και αν έχει, ή αν δεν έχει διδαχθεί την καλογερική, δύσκολα θα μπορέσει να περάσει σε μέτρα που απαιτεί το μοναχικό σχήμα. Θα μείνει κάπως έτσι χαμηλά. Και θυμούμε μια φορά που είμαστε σε μια συγκέντρωση εκείνη. Και κάπνιζε. Ήταν ο μόνος από όλη την ομίλη που εκάπνιζε. Έβαλε το χέρι, το πόδι το πάνω στο άλλο και κάπνιζε. Ήταν των τριών αδερφών. Επήρε το ποτήρι, άντε Άγιοι Πατέρες, βοήθειά μας, οι τρεις ιεράρχοι, καλό παράδεισο. Και κάποιος άλλος, πολύ ευλαβής και ζηλωτής, ναι, λέει, με το πόδι πάνω στο άλλο και με το τσιγάρο θες και παράδεισο. Του λέει, άκου να σου πω, πόσα χρόνια έχει στο Άγιον Όρος? Του λέει, εκείνος 24, ήταν πιο νέος. Εγώ λέω, έχω 58 χρόνια. Γιατί μένω εδώ στο Άγιον Όρος και με βλέπεις αυτή την κατάσταση? Γιατί με κρατάει η Παναγία. Έλα πάτερ μου όταν πεθάνω να ρωτήσεις, λέει, τους παραδελφούς μου τι τέλος θα έχω εγώ. Και θα δεις, λέει, αν δεν πας στον παράδεισο να μου τρυπήσεις τη μύτη. Και μου έκανε εντύπωση τόσο ο άνθρωπος πόσο πίστη είχε ότι θα πάει στον παράδεισο. Και είναι γεγονός του τότε, γιατί Η Παναγία μας άλλωστε υποσχέθηκε στον Άγιο Πέτρο τον Οθωνίτη, και αυτή είναι η ελπίδα μας και η παρηγοριά μας βέβαια, ότι εκτός των άλλων εμπειριών που έχουμε, ότι είπε όποιος μείνει στο περιβόλι μου και αμελής να είναι, εγώ θα περιβεύω στον Χριστό να το βάλει στον Παράδεισο. Και δεν είναι τούτο άμερο αληθείας, γιατί και μόνο που να μείνει κάποιος στο Άγιον Όρος είναι μεγάλο πράγμα. Βλέπουμε ανθρώπους μας γράφουν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ελλάδα, μας τηλεφωνούν να τους δεχθούμε για δυο, για τρεις μέρες, για μια εβδομάδα, να μείνουν κοντά μας. Τη δεύτερη μέρα, όπως είχαν τη βαλίτσα, τη μαζεύουν, να φύγουμε. Μα γιατί θα σκάσουμε, δεν μπορούμε. Εμείς πώς καθόμαστε εκεί? Δεν μας κρατάει η χάρτη της Παναγίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, νομίζω.
Και όταν μια ερώτηση είναι, επομένως, μιλήσατε προηγουμένως για την εμφάνιση του Σατανά, ναι, τον Πάτερ Αγλάιον κλπ. Και μερικές φορές θα θεωρούν κάποιοι ότι είναι πλάτωνα της φαντασίας, είναι υπερβολές κάποιων μοναχών.
Όποιος τα δει αυτά, ας έρθει κοντά μου, να καθίσουμε ανοίχτα στο κοιλί και να τα πούμε μετά αν θα έχει τέτοιες ενδείξεις.
Να μας πείτε λοιπόν κάτι.
Λοιπόν, θα μην σας πω, γιατί αφήστε να
όχι προσωπικά δικά σας, αλλά.
Ας μιλούμε για το Χριστό, ας αφήσουμε τον διάβολο.
Δεν φοβούνται εκεί οι μοναχοί. Πάει ένας αρχάριος μοναχός στο Άγιον Όρος. Και αντιλαμβάνεστε, πολλές φορές μπορεί να έχει τον πόλεμο ή τον δικό του, είτε ξέρω εγώ άλλον να αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει, γέροντα μου, έστω και αυτή η συμβολή του Σατανά, ώστε κάποιον να τον φοβήσει, να τον τρομοκρατήσει για να φύγει?
Υπάρχουν. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Αλλά τούτα τα πράγματα, ξέρετε, ο διάβολος, ο Θεός, ο Χριστός μας δεν αφήνει να πειραστούμε περισσότερο από ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πειρασμό. Και τούτα πράγματα χρειάζονται. Θυμάστε ο Άγιος Ιουλιανός, 12 χρόνια έκαμε μετάνοιες και ήταν μπροστά του τις μήνες Σαταναρέων. Έκαμε για να αποδεχθούν οι σατανάδες την προσκύνηση, να τον κάνουν δηλαδή να λυγίσει και να πει: προσεύχομαι στον Χριστό και ο Σατανάς μου παρουσιάζεται, να τον δείξουν στην απόγνωση. Και δεν το καταφέρανε. Έμεινε εκεί. Τέτοιες εμπειρίες είναι.
Δηλαδή, για να τα. Εντάξει, δεν μιλούμε επί προσωπικού επίπεδου, αλλά τι κάνουν συγκεκριμένα? Ποιες ενέργειες κάνει ο Σατανάς?
Κοιτάξτε, παρουσιάζονται και μπροστά με μορφές.
Σαν ποιες
μορφές? Μορφές, είτε σαν όπως είναι η συνηθισμένη που απεικονίζεται, με τραγωπόδαρα, με κέρατα, με ουρά, παρουσιάζεται και έτσι. Παρουσιάζεται με μορφές ανθρώπων, με μορφές γυναικών, με μορφές ζώων, κάνει θορύβους, έξω γαυγίζει σαν σκυλί, φωνάζει σαν λιοντάρι, δηλαδή φωνές που δεν υπάρχουν στο Άγιον Όρος, καταλάβατε, πολλά πράγματα τέτοια.
Χτυπούνται σπόρτες στα παράθυρα.
Άλλο σηκώνοντα σκεπάσματα, άλλο κάνουν, ξέρω, άλλο αδερφό που το σήκωσαν στον αέρα την ώρα που έκανε προσευχή για να το κόψουν την προσευχή. Και φώναξε και πετάχτηκαν οι πατέρες και τον κατεβάσαν κάτω. Πολλά τέτοια πράγματα.
Πώς τελικά, γέροντα, αντιμετωπίζει ένας μοναχός αυτόν τον πειρασμό?
Κοιτάξτε, με την υπομονή. Έχουμε εμείς το όνομα του Κυρίου που λέει Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Ιησού ονόματι, μάστιζε πολύ μείωση. Μια φορά με κάμε στο σταυρό σου, όλα του θα γίνονται άχυρο.
Επειδή στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου παρουσιάζεται εκεί ο Μέγας Αθανάσιος, το λέει αυτό το πράγμα. Να τον χτυπά, να τον δέρνει, μέχρι θανάτου μερικές φορές.
Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε κάποιο γέροντα, εμείς το γέροντα Μελέτιο, εκοιμήθη τώρα, τον οποίο επί των ημερών μας εκοιμήθη, ο οποίος έφαγε πολύ ξύλο από τον Σατανά. Τόσο ξύλο που 2 μήνες τον είχαμε κάτω. Εκεί γιατί δεν του έκανε το θέλημά του. Αλλά επέθανε ουσιακά.
Εμείς όμως εδώ στον κόσμο δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
Κοιτάξτε, δεν αφήνει ο Θεός τέτοια πράγματα. Είναι άλλο το δικό μας το επίπεδο, άλλο το δικό σας το επίπεδο. Και αν τα άφηνε τούτα ο Θεός μέσα στον κόσμο, θα είχε παλαβώσει ο κόσμος. Εσείς έχετε άλλους σατανάδες εδώ πέρα. Μόνο το θόρυβο, το καυσαίριο, αυτό δεν είναι σατανάδες. Τι άλλους σατανάδες, αν θέλετε. Εσείς έχετε άλλους πειρασμούς εδώ. Εμείς είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής μας και ένα άλλο επίπεδο ζούμε.
Λοιπόν, μετά από το σύντομο αυτό διαφημιστικό διάλειμμα, γέροντα, επανερχόμαστε και να μας πείτε έστω λίγα λόγια για τον πατέρα. Νύφωνα.
Σας πω, αυτό το γεροντάκι ήταν από τα καλύτερα γεροντάκια που εγνώρισα στα Άγιον Όρος. Εκοιμήθη σε ηλικία 87 χρονών. Ήταν προσφοράρης.
Πότε εκοιμήθηκε γεροντά?
Εκοιμήθηκε το 86. Το 86.
Εσείς σε πήγατε στο Όρος, συγγνώμη που ρωτάω.
Το 73.
Μάλιστα.
Σεπτέμβριο το 73. Και από εκείνον έμαθα την τέχνη του προσφόρου. Έκαμε τα καλύτερα πρόσφορα. Έχω τώρα πόσα χρόνια παπάς, 21 χρόνια παπάς. Καλύτερα πρόσφορα από τα δικά του δεν βρήκα.
Τότε να μας πείτε να ακούσουμε κι εμείς.
Ναι. Και είχε πολύ έντονα την υπτική, όνομα και πράγμα νύφων, την υπτική εργασία. Φαινόταν αυτό πάρα πολύ πόσο σε πλώστα στην ακολουθία. Ήταν χρόνια τυπικάρης. Δηλαδή αυτός κανόνιζε τι θα ψάλουμε, μας έλεγε για ποιους κανόνες, που σε ποιο παρεκκλήσει θα πάμε. Τα πάντα στην εκκλησία αυτός τα κανόνιζε. Και ποτέ στην εκκλησία δεν κατέβασε το στασίδι να καθίσει. και αυτός είχε σπάσιμο κύλης. Ξέρετε, η επιχωριάδοση της οικίας ασθένειας στο Άγιον Όρος, των καλογύρων, είναι η κύλη και η κυρσή, απεινοθοστασία. Αυτά τα δύο έχουμε βασικά που μας τυραννούν τους καλογύρους. Και αυτός είχε το σπάσιμο της κύλης και ποτέ δεν κατέβασε το στασίδι να καθίσει να ξεκουραστεί. Εστέκει το εκεί και γυρισμένο πάνω το κεφαλάκι του προς την καρδιά και μια μορφή τρομερή. Μόνο να τη δείτε τη μορφή του, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μέσα το πνεύμα Θεού. Εκχαιόταν μέσα από το έσωθεν, έβγαινε ένα φως το προσωπάκι του. Λοιπόν, μια μέρα που τελευταία φορά που μου έκανε επίδειξη εκεί του τρόπου παρασκευής των προσφόρων, καθίσαμε, τα φουρνίσαμε στο φούρνο, ξύλινο φούρνο έχουμε εκεί, τα φουρνίσαμε και καθίσαμε δίπλα. Του λέω γύρω νύφων, ήθελε 3/4 να ψηθούν. Τώρα που καθόμαστε εδώ, να σου πω κάτι. Ευλόγησον, ευλόγησον. Τι θέλεις? Λέω γέροντα, τα πρόσφορα καλά μου τα ειδίδαξες. Πες μου και κάτι πνευματικό, να το θυμούμε σε διαθήκη πνευματική. Μου λέει, ευλογημένο, πού ξέρω εγώ αγράμματος άνθρωπος, πού ξέρω. Λέω, δεν θέλω να μου πεις πράγματα που διαβάζω στα βιβλία. Θέλω να πεις από τη ζωή σου πράγματα. Τι θες? Του λέω, πόση ώρα πρέπει να κοιμάται ο μοναχός? Α, ετούτο εύκολο είναι. Γιατί το διαβάζουμε στους βίους των Αγίων. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέει στις κατηχήσεις του ότι ο κενοβιάτης 4-5 ώρες αν κοιμηθεί το 24ωρο είναι αρκετό. Καλό τούτο. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος που και αυτός ήταν κενοβιάρχης. Αλλά ο Άγιος Αρσένιος, ο Αβάς Αρσένιος γράφει στο γερωτικό ότι αν είναι βιαστής ο μοναχός, μια ώρα ύπνο το 24ωρο του αρκεί. Και τούτο καλό. Αλλά είδα και κάτι ευλογημένο. Λέω, τι γέροντα, πήγα στα Καυσοκαλύβια κάποτε και είδα στο ηλιτάριο που κρατάει ο Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλύβια. Και τούτο καλό. Αλλά είδα και κάτι ευλογημένο. Λέω, τι γέροντα, πήγα στα Καυσοκαλύβια κάποτε και είδα στο ηλιτάριο που κρατάει ο Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλύβια.